Rade, rade. Norėjau dar pratesti vakarykštį įrašą dėl proto ramybės ir paliesti dar vieną temą, kurios nepaliečiau praeitame įraše. Ne tik apie kalbėjau apie buvimą kitam žmogui, kaip sakyta, tuo žmogum, prie kurio jisai gali pailsėti, atsigauti, taip kaip mums būna gamta. Taip. Bet dar kitą aspektą, kurio nepaliečiau, yra tai, apie tą giluminį poilsį, kad giluminis poilsis įvyksta tada, kada tu gali atjungti protą ir palikti savo rūpešius, savo reikalus. Tam tikram periodui. Kitu atveju neįvyksta giluminis poilsis. Jeigu mes negalime, sakykime, atsigulę, nustot mąstyti apie reikalus, apie darbus, mes negalim ir pailsėti. Ir meditacija yra ta būsena, kada būtent šitie visi reikalai yra paliekami. Netgi patys smulkiausi. Ir jeigu žmogus sugeba atsipalaiduoti, ir pakilti virš to savo gyvenimo rūpesčių, kurių kiekvienas turi žmogus šitam materialiam pasaulyje, jeigu jisai sugeba pakilti ir bent valandą laiko nemąstyti, ar 2 valandas laiko nemąstyti, bet iš tikrųjų nemąstyti, tai ta valanda ar 2 tampa labai labai giliu poilsiu. Ir kartais neišeina pasiekti iš karto tokios būsenos. Kartais reikia daug ilsėtis, kad po biški protas atsitrauktų ir nebemastytų, ką aš darysiu ten darbe, kas ten šeimoje, kas ten su sveikata, kas ten su kokiom buities reikalais, statybom, dar kažko. Neišeina iš karto atsitraukti. Bet jeigu išeina, va to minutėm įvyksta pats galingiausias poilsis. Ir iš tikrųjų meditacija šventą vardą, jinai iš tikrųjų turėtų ten ir nuvesti tą sąmonės lygį, kada tu pamiršti, atsijungi nuo kasdieninių reikalų. Ir tau protas ramus ir girdi šventą vardą. Ir tu pakilęs į kažkokį kitą lygį. Protas jis tarsi, tu nejunti to proto. Arba protas tampa, kaip čia pasakyti, protas tampa skaidre tylia erdve, kurioje girdisi mantra. Jis tampa tylia erdve, kurioje girdisi mantra. Kaip tylus kambarys. Vat įėjęs į tylų kambarį, kur gera akustika, gali šnekėti ir girdi garsiau savo balsą, negu kad šneki. Tai kai protas atsijungia nuo tų kasdieninių rūpesčių, kai jisai nurimsta, jisai tampa tokia tylia erdvė su gera akustika, kurioje tu gali girdėti šventą vardą. Ir toks pojūtis, kad tu pakyli. Bet kaip su lėktuvu pakyli virš žemės ir tarsi tie visi žemės rūpesčiai ten ir pasilieka. Gali pro langą žiūrėti, kaip tie namai tampa nameliais, nameliukščiais ir iš vis taškiukais. Ir tu pakyli virš debesų. Tai vat vakar tai būsinai, kada aprašinėjau, tai dar ir tas pasisekė padaryti, kada tu grįžti mintise į kažkokias erdves, kurios tau yra brangios, ir tu iš tikrųjų giliai, giliai paleidi. Paleidi viską. Paleidi savo darbus, paleidi savo ligas, kaip aš atveju. Paleidi viską ir gali iki tiek paleisti, kad tu net nebeatsimeni tų dalykų. Ne tik, kad pamiršti, bet tuo metu net neatsimeni. Jeigu tas kažkas paklaustų staigiai, tau dar reikėtų ilgai galvą pakrapštyti. Ir iš tikrųjų į tą būseną mes įeisim mirties metu, jeigu mes būsim išpraktikavę. Mirties metu reikės paleisti viską ir pasinerti į tą šviesą, į anapusybę. Kaip sakyti, ištiesti rankas, ištiesti delnus, tos delnus atskleisti ir nieko nebesilaikyti. Už nieko nebesilaikyti. Ir mes kasdieną turim progą šitą būseną pasipraktikuoti. Nes jeigu mes dabar to nepadarysim, mes nepadarysim ir mirties metu. Kada reikės pereiti tiesiog į kitą, išeiti į kitą dimensiją. Nes kūno palikimas tai yra išėjimas į subtilę dimensiją. Ir visi absoliučiai keliauja pas Jamaradžą. Yra tokia neretai paplitusi klaidinga nuomonė, kad pas mirties dievą eina tik tais tie, kurie nuodėmingai gyveno. Ne. Eina ir šventieji. Visi eina tuo keliu, kuris aprašytas Garuda Puranai. Visi eina tuo keliu. Į Jama Loka. Loka reiškia planeta, o Jama reiškia mirties dievas. Ir kadangi Jama Radžas yra Vaišnavas, o jeigu jis pamato Vaišnavą, jisai apsireiškia dievišką formą. Priema. Jeigu jisai pamato stipriai nusidėjusį žmogus, priema baisę formą. Praktikuojantis dvasiškai žmogus greitai gauna naują gimimą ir ten apie įmą į pragarus nėra kalbos, bet ten greitai sukalkuliuoja karminius jo veiksmus ir paskiria naują gimimą. Sakykime, gali eiti ir babadžis, ir sanjasis, jeigu tai dar nėra pasiekę transcendentinio lygio. Mokytojai gali eiti taip. Bet labai greitai viskas įvyksta, bent jau man kiek guru pasakoja, kad jeigu eina pažengus siela, tai ten labai greitai paskiria naują gimimą. Turi intelektą, turi mistinę galią apskaičiuot, ką tu padarėjai ir kokie to veiksmiai, paliai kokius atoveiksmius, koks naujas gimimas formuosis. Tarsi būtų superkompiuteris, kuris apskaičiuotų, žinai, ir tu viską gali pamatyti, yra viskas kaip nufilmuota. Gali viską pamatyti, ką tu darėjai. Ir tau nelieka jokio bejonių, žinai, kad čia kažką neteisingai tave. Tau paskyrė sekantį gimimą. Arba įima į kažkokią pragarinę planetą. Ne? Tai va tas va išėjimas, paleidimas, va, ta, kur pasakau vakar ryškiai. Dar buvo ir tas momentas, kad tas poilsis, tas kūnas apsunko ir pradėjau subtilų kūną. Kada tu pamiršti, sugebė atjungti save, sugebė atitraukti mintis nuo to kūno ir viskas, kas su kūnu susiję. Su kūnu susiję praktiškai viskas, kiti kūnai, kiti žmonės, maistas, drabužiai, pinigai, būstas, viskas su kūnu susiję. Aišku, žmonės susiję ir su subtiliu kūnu, su psichika. Bet jeigu tau išeina tiesiog nuo visko atsipalaiduoti, tarsi va tu jau palieki šį pasaulį. Tai yra gerai. Tada tu labai labai pailsi. Ir kai tu bandai atsipalaiduoti, tu gali matyti, kas tave laiko, prie ko tu esi prisirišęs. Kur yra šniūrai? Kur yra šitie virvės? Kur eina? Prie kokių žmonių? Gali netaiti prie gimtosios vietos, prie šeimos narių, prie valdžios, prie šlovės, prie pinigų, prie savo daiktų, prie ko tik nenori. Ir kuo mažiau tų virvių, tuo tu gali lengviau numirt. Visom prasmėm. Meditacija realiai yra mirimas. Tu sėdi ryte į meditaciją ir tu turi mirt pasaulį. Kitaip tu nenusikelsi į anapusybę. Nes meditacija tai yra kontaktas su anapusybė. Jeigu tu nori įeiti į anapusinį pasaulį, tai tu turi numirt šiam pasaulį. Laikinai. Nes jeigu tu mąstysi apie savo mašiną, žmoną, vaiką, namą, vyrą ar dar kažką, ar politikus, ar Epšteiną, tai tu negalėsi susikoncentruoti į anapusinę, į anapusybę. Tu nebūsi numiręs. No. Ir tavo protas nepailsės, o protas pailsė tik tada, kai jis nemasto apie visus šitos žemiškus dalykus, nes jie kelia nerimą. Kiekviena virvė surišta su kažkuo, jinai kelia tau protą tampą. Nes jeigu yra virvė, yra prisirišimas, yra natūraliai skliausteliuose gali dėti baimę. Baimė prarasti tą, prie ko tu prisirišęs. Jeigu tu prisirišai prie žmonos, o aišku, kad prisirišai, nes neįmanoma neprisirišti gyvenant tiek ar prie vyro, tu bijosi pasąmonį labai labai giliai ją prarasti arba jį prarasti. Tas pats liečia vaikus, tas pats liečia namą, tas pats liečia pinigus, tas pats liečia tavo reputaciją, tėvus, draugus ir taip toliau, taip toliau. Kuo daugiau tokių virvių yra, tuo tu negali pailsėti. Labai paprasta. Arba tu ilsėsi tik tada, kai viskas gerai su tais objektais, prie kurių tu esi prisirišęs su savo virvėm. Bet jeigu kažkuris iš tų objektų pradės dinginėt arba bėdų atsirasat, taip, per tą virvę tas objektas judins tave, subjektas. Kažkokį tavo artimą žmogų pradės atiminėt, susirgs tas žmogus arba iš tavęs atims, žinai, darbovietę, darbą, arba pinigus prarasi. Ar žmona susirgs, ar vyras susirgs, atsiras grėsmė, kad numirs. Pradės judinti per tą virvę tave. Dėl to iš tikrųjų ilsisi tik tais transcendentinio lygio asmenybės. Jis visada ilsisi, dėl to jom labai mažai reikia miego. Minimaliai. Gali 2 valandų užtekt. Bet ir tas 2 valandas jie toliau medituoja. O mes, kadangi pavargstam, O pavargstam dėl to, kad su tom virvėm prisirišę prie daugo. Materiam pasaulį viskas keičiasi. Ir tie objektai ir subjektai, prie kurių mes su virvėm prisirišę, jie keičiasi ir mes patiriam neramumus. Mes patiriam neramumus, mūsų nervinė sistema pavargsta. Pavargsta nervinė sistema, pavargsta ir kūnas. Nes jeigu tu išgyveni įtampą, automatiškai per daug įsitempia raumenis. Kai jie atsipalaiduoja, po to jie skauda. Jie gali net užspausti ir tam tikrus slankstelius, nervinius kanalus, ten dar kažką. Įtampa. Taip. Ir mums tada reikia daug ilsėtis. Bet tas polisas atsigulus vis tiek nėra gilus. Tai atjungia naktį, kada tu priverstas esi viską pamiršti. Tai numiršti savanoriškai. Bet kiti ir naktį negali, va, prabunda, nes per daug kažkur yra virvė numesta, pririšta prie kažko ir tas kažkas labai tampo. Taip, jis prabudinėja naktį, bijo prarasti, bijo, kad scenarijus bus blogas, kad nutiks taip ir taip, o ne kitaip, žinai. Pavyzdžiui, kai buvo, išvažiavo artimasis kažkur į kitą šalį ir toje šalį vyko žemės drebėjimas. Ir tu negali susisiekti su juo. Tau protas kūrė scenarius, kad va, jisai žuvo. Viskas jisai žuvo, jisai va, po dabar po griuvėsiais. Ne. Arba tu sužinai, kad tave atleisi iš darbo ir tu pradėjai jaudintis, o kaip tu išgyvensi. Per prisiršimas prie finansų, prisiršimas prie kito žmogaus. Tai yra natūralūs dalykai, bet fizika tokia. Kuo tampresnis ryšys, kuo didesnis prisiršimas, tuo tu mažiau pailsi. Ir mes prasitampom tą visą gyvenimą, nes turim primėtę tų virvių, prisirišę prie ten, jaudinamas, pergyvenam. Kas bus, kai bus, arba kas buvo. Ir nervinė sistema pavargsta ir reikia daug miegoti. Tai ta meditacija, kurį mes įvedam kasdieną, jinai ką, jinai mokina, mes treniruojamės, bent jau laikinai, kol medituojam tų virvių, tas virvės atpalaiduot arba iš rankų paleist. Kol medituojam. Ir jeigu pavyksta pasikelti tam tikrą lygmenį, kuriame virvės yra padėtos, tu jų nelaikai, arba bent mažiau laikai, į protas ramus, tu pakyli virš to, virš proto. Kai pakyli virš proto, protas tampa ramus. Ir tada prasideda kitokio lygio meditacija. Ir tame lygyje tu labai gerai realizuoji, kad netu kontroliuoji. Bet kol tu randiesi protę ir kol tu laikai savo rankose tas virves, tu negali to patirt, kad ne tu kontroliuoji. Tau atrodo, kad tu kontroliuoji, nes tu laikai tas virves. Tas nenoras paleistų virvių bent laikinai rodo ego, netikrą ego. Netikras ego labai įdomiai aprašomas, tai yra sanskrito terminas yra ahamkara. Aham aš. Karą veikiantysis. Aš veikiu. Aš lemiu. Taip kaip aš padarysiu, taip ir bus. Aš Dievas. Šitą dalyką sunkiausia yra įveikti. Sunkiausia yra pasitikėti tom, ko tu nematai, negirdi, nelieti, neužuodi. Labai sunku. Ir pasakyti, Dieve, daryk taip, kaip tu nori, tu esi, aš tikiu. Kad tu paleistum tą savo valdžią, tu turi turėti stiprų tikėjimą, stiprias realizacijas su anapusybė. Ir kuo tavo realizacijos yra stipresnės, tuo, kuo tavo patirtis anapusinio pasaulio yra stipresnė, tuo tu lengviau gali paleisti. Tuo tu lengviau Gali atsipalaiduoti, tuo tu lengviau, giliau gali palsėti. Aišku, su patirtim ateina, su gyvenimo patirtim ateina, kai žmonės praeina įvairius sunkumus, jie žino, kad vienaip ar kitaip viskas išsispręs ir jie giliau gali atsijungti negu jaunas žmogus. Bet vis tiek reikalinga praktika, nes ir tas senas žmogus jisai turi prisirišimus. O praktika duoda realizaciją, kad jinai iš tikrųjų apvalo prisirišimus. Apvalo savininkiškumą, apvalo va šitą sampratą, kad aš čia viską lemiu. Čia reikia tikrai būti beprašiu, kad būti įsitikinus, kad tu čia lemi, kaip prie tave akių vyksta tiek dalykų, kurių tu nekontroliuoji. Tu netgi negali kontroliuoti, kada tu eisi į tualetą. Elementariai. Tu pavalgai pusryčius ar pietus, tu nežinai, kada tu eisi į tualetą. Tu netgi nežinai, ar tau suvirškins. Nu. Apie kokią čia kontrolę gali vykti kalba. Negali vykti jokia kalba apie kontrolę. Arba tu kartais idealiai darai viską ir po to pukšt. Kažkokia tavo jėga ant galo priverčia suklysti ir tau nepasiseka padaryti kažkokio darbo, kažkur įsivelia klaida. Na. Kažkas daro, kaip Prabhupada rašo, daktarai daro operaciją ir pukšt, žmogus vis tiek miršta. O kartais daro ir jis lieka gyvas. Čia tu net nežinai, kas dieną šią nuvyks. Už 5 minučių net nežinai, kas nuvyks. Netgi čia ir dabar kalbant, jo, per dieną gimsta ir miršta milijonai ląstelių, kurių tu net nejunti. Nei kaip jos gimė, nei kaip jos mirė. Ir netgi nejunti, kad jos nukrito ir valiojasi ant žemės. Tai čia tu savo kūną net nereguliuojis. Net nesupranti, kas tavo kūne veikia. O kaip tu gali reguliuoti kitų žmonių kūnus? Kaip tu gali reguliuoti kitų žmonių psichikas? Aš jau nekalbu apie kitas planetas, kurios daro įtaką mums. Realiai mes čia nieko nekontroliuojam. Nieko nekontroliuojam. Tu net savo galvos negali kontroliuoti. Tu nežinai, kokia nuotaika kada užeis, kokios mintys tave atakuos kada. Tu nežinai. Tu net nežinai naktį, kokį sapną sapnuos. Ir tu net nežinai, ar tu atsibūsi ryte. Tai kai giliai vai tokius dalykus medituoji, tai tada paklausi, tai kaip aš galiu užgarantuoti rezultatą, jeigu aš nieko nekontroliuoju. Aš galiu tik tais, kaip Krišna sako, atlik pareigas. Rezultatai gali būti patys neįtikėčiausi. Bet mes vis tiek įsikimbam į tą rezultatą. Dėl to, kad yra egoizmas, mes norim tenkintis, mes nenorim prarasti. No. Mes norim tenkintis, mes būtent norim tokio rezultato, ne kitokio. Nors mes suprantam, kad ne mes nekontroliuojam, bet mes vis tiek norim tokio rezultato, ne kitokio. Mes vis tiek norim kontroliuoti. Jeigu žmogus dirba, jis nori vat, būtent tiek užsidirbti ir nemažiau. Nes jis jau susiplanavęs, ką už tos pinigus darys. Jeigu vyras kažką žmonai padarė, jis būtent nori, vat, kad būtų padėka arba žmona vyrui. Jis taip, vat, jis to nori. Padėkos gali nebūti. Ar gali būti iš vis priešinga reakcija. Na, tu statai namą, tu nori, kad viskas eitų vat, taip, kaip tu suplanavai. Bet statybose kas yra susidūrė? Visą laiką vyksta ne taip, kaip tu suplanavai. Dažniausiai. Ir tau visu rodo, kad tu vas užsiplanavai elementarią žiemą, kaip ir viso šiltą. Ir tau kaip tvojo tokia žiema, kuri gal buvo, nežinau, prieš 15 metų, kada beveik 1,5 mėnesio minus 20, žinai. Vat ir tavo visi planai. Tai jeigu tu stebi ir aiškiai matai, kad tu nieko nekontroliuoji, tai kodėl tada pergyvent? Nes yra baimė, kad įvyks ne taip, kaip tu nori. Ir jau tu susikūręs scenarių, kas bus įvykus tiem dalykam. Bet kas bus. Ir dažnai nebūna taip, kaip tu susiplanuoji. Tai va, jeigu žmogus praktikuoja, jis pradeda matyti va šitos niuansus. Jis pradeda matyti, kaip protas veikia, kaip šita psichika veikia. Ir jis po truputėlį pradeda paleidinėti tas svirves, tos prisirišimus ir tą sampratą keičiasi, kad aš esu visako, žinai, lėmėjas, aš esu visako valdovas vos ne. Ir sulik paleidimu ateina ir ramybės daugiau, ateina vis daugiau gebėjimo pailsėti. Vis daugiau gebėjimo giliau nueiti į meditaciją. Taip, kad čia yra tik mūsų darbas, mūsų pastangos, jeigu mes norim giliai atsipalaiduoti, mes turime dirbti tą linkmę. Nes tas gilus atsipalaidavimas, gilus polsis, jis yra kaip apdovanojimas už tavo darbą. Jisai neteina savaime. Vaikai gerai miega, žinai, pas jos daug tų prisirišimų nėra. Bet ir tai jie pergyvena, gausiu saldainių, negausiu, išleisti tėtis į lauką, neišleis. Ten padarysiu, grįš mama ar negrįš šiandien vakare. Irgi turi savo prisirišimus. Bet jeigu tu nori tikrai per meditaciją atsiplėšti nuo žemės, tu turi išmokti padėti tas virves, tas vadžias, už kurių tu tarsi, tos arklius ten valdai, tas virves, prie ko tu prisirišęs, bent jau kuriam laikui padėti, tol, kol tu medituoji. Nemąstyti apie tai. Tada protas automatiškai atsijungia nuo žemės ir tu grinai junti meditacijos metu, kad tu grinai atsiplėšinėjai, tavo sąmonė atsiplėšinėja nuo žemės. Tai yra, tu darai tai, ką tu darysi mirties metu, turėsi padaryti. Tik skirtumas bus toks, kad tu niekada nebegrįši. Tu tą suprasi mirties metu, kad tu niekada nebegrįši prie to, ką tu paleidi. O prieš meditaciją tu supranti, kad už valandos dviejų aš grįšiu prie savo reikalų. Aš grįšiu į savo namus, prie savo žmonos, vaikų, vyro, darbo, šalies, metų laikų, vasaulutę gal išleistų supranti, bet mirties metu tu suprasi, kad tu niekados nebegrįši. Ne tai, kad niekados, bet tu negrįši. Tai bus rimtesnis egzaminas. Dabar mes laikinai išmokstam atitrūkinėti. Ir vis ilgesniam laikui. Valandai atitrūkti, 2 valandom atitrūkti, 3 valandom atitrūkti. Palikti šitą žemišką erdvę. Palik dėl to, kad tu suvoki, ne tu palaikai. Palieki viešpačiu, per tas 2 valandas nieks nenutiks. Net jeigu kažkas turėtų nutikti, viešpats matys, kad tu medituoji, jis tau nematomai padės. Sutvarkys, kol tavęs nėra. Taip. O gal nesutvarkys, bet reiškia taip lemta. Nes vis tiek meditacija tu turi skirt laiko. Čia ta klaidinga savimonė. Jeigu aš nedarysiu, jeigu aš pastoviai nemastysiu, tai nieko ir nebus. Tai yra klaida. Nes be mūsų dar masto kitos asmenybės apie tai, ką mes darom. Dar visą persmelkiantis asmuo masto, Vasudeva. Ir jisai lems tavo rezultatus visur, absoliučiai. Tiek šeimoje, tiek profesijoje, tiek sveikatoje, tiek dvasiniai praktikoje, jisai lems. Tu tiesiog turi leisti jam, kaip sako grubiai, daryti savo darbą. Ir palikt kartais, tam 2 valandom to savo reikalus, ar nakčiai. Ir išeiti tą kitą erdvę, ten, kur tu visą laiką ir, kaip pasakyti, ten, kur tavo prigimtis yra. Ten, kur tavo tikrieji namai yra. Tai va, tai, pavyzdžiui, oro balionas, ne, tam, kad jisai pakiltų, reikia Reikia jį, ten jie būna su virvėm pririštas, tas virvės turi paleisti, jis tada pakyla. Na, laiko būna jį už virvės ten prie žemės, tą oro balioną. Ugnį duoda, tai ta ugnis yra mantra. Jis pradeda kelt. Jeigu virvės su žemė, nu kur tu pakilsi? Tai bent laikinai tas virvės atitrauki. Ir ta būsina labai graži yra. Tu va tuo metu supranti, kad tu čia esi laikinai čianais. Ir tu su visais esi čianais laikinai. Tai kodėl tiek stipriai laikytis? Kodėl tiek stipriai susirankint? Na. Tai vat meditacija daug, meditacija labai gerai pamatai, kiek tu esi prisirišęs, kiek tu savinėsi, kiek tu bijai likti vienas. Ar tu esi pasiruošęs, kad atei vienas ir išeisi vienas? Ar tu meditavai tokį dalyką, kad atei vienas ir išeisi vienas? Ir tie visi artimi žmonės, kurie šalia tavęs, jie yra laikinai. Jos reikia labai gerbti ir vertinti, bet jie yra laikinai. Ir jūs dabar žaidžiate tam tikras rolės. Tu esi tėtis kažkam, vyras, žmona arba vaikas. Bet aukštesniam lygiai vis tiek visi jūs esat tos pačios dživatmas, kurio žaidžia tas rolės ir mokinasi kažko. Bet tas būsinas reikia išeiti kasdieną. Tada pradeda bhakti jogo pasaulis keistis. Aplamai praktikuojančio žmogaus požiūris iš esmės keistis giliai. Jis mažiau pradeda sureikšminti tuos praradimus arba įgyjimus. Mažiau pradeda sureikšminti, bet tai vyksta labai pamažu, tai po milimetrą mažėja tas sureikšminimas. Į metus po milimetrą, tai nėra greiti procesai. Bet jeigu tai darai visą gyvenimą, tu pasiruoši tam paskutiniam paleidimui ir džiaugsmingai paleidi su tokia ramybė, kad padarėjai viską, ką galėjai, kaip galėjai, palei savo lygį ir eini toliau. Ir tikiesi susitikti ateityje tos savo artimus žmonės. Bet pagrindinė meditacija kurieje turi būti. Nes tų artimų žmonių, kurie dabar vat, pas mus yra šalia, jie yra iš didelio bliūdo, nu, kaip sakyti, ištraukti keletas. Nu, sakykime, krepšyje yra daug braškių. Tai iš to krepšio vat, 5 braškės padėjo prie tavęs ir tau atrodo, kad yra visos, bet yra labai daug kitų braškių, kurios lygiai tokios pat artimos tau, bet su kuriom tavęs nesuvedė šį gyvenimą. Tu gal su jom kitą gyvenimą sueis, su tai žmonėm. Ir jie tau bus nemažiau artimi, jie gal bus dar artimesni. Nes mes per daug gyvenimo esam labai daug tų ryšių užmesgę. Šį gyvenimą tik iš tų visų pažįstamų žmonių tik tais mažytę dalelę privedė prie mūsų. Kiti nesuvesti su mumis. Kita gyvenimą su kitais gali būt, kad su jais. O galbūt su tais pačiais, su kuriais ir dabar čia nieks negali pasakyti. Bet va ta, žinai, tas toks ribotas suvokimas, kad čia yra mano vienintelė žmona, tų žmonų tu turėjai 1000. Ir buvo tikrai tokių žmonių, su kuriam turėjai gal 10 kart gilesnius santykis. Tų vyrų buvo 1000. Tų vaikų, sūnų ir dukterų buvo 1000. Mamų ir tėvų buvo 1000. Jie visi yra. Ir jeigu jos susitiktum, pajaustum labai glaudų ryšį, net jeigu pirmą kartą šį gyvenimą pamatytum. Jie gali būti, kad tave perkels prie jų, žinai. O tie, kurie yra dabar, tai yra ta žmona, kuri yra dabar, tai yra viena iš 1000 tavo žmonų. Tas vyras, kuris yra dabar, yra vienas iš 1000 vyrų. Tas sūnus ar dukra, kuri tu laikai vieninteliu ar vienintelė, yra iš 1000 sūnų ir dukrų buvusių. Ir tėvas ir motina, kuri tu laikai vieninteliu, yra iš 1000 buvusių ir būsimų. O šitą reikia labai labai suprast gerai. Ir medituoti tai. viskas tampa tada pradeda paprastėti. Bet kai prasideda sureikšminimai, tu ten vienintelis, nepakartojimas, čia be tave šakės, čia tas, tada prasideda problemas. Tokios pasidaro virvės toros, kad jų neįmanoma paleisti, neįmanoma, jas laiko prie žemės ir nors tu ką. Tu negali palsėti, tu negalėsi palsėti nei naktį gerai, nei dieną, nei mirties metu. Bus baisinis skausmas. Tai čia yra labai galingos meditacijos, neaišku, nesilpnų nervų žmonėm, bet dvasinė praktika yra nesilpnų nervų žmonėm. Dvasinė praktika yra stiprių nervų žmonėm. Nes dvasinė praktika, ką daro? Jis transformuoja tavo. O transformacija reiškia, bus nemalonios patirtis. Nuo tavęs lups iliuzijas ir baimės. Nes tose iliuzijose tu negali laisvai gyventi, tu negali laimė išgyventi iliuzijai būdamas. Sapne, pavyzdžiui, kurie tu sapnuoji, nors tu realiai guli, patogiai ir mėgi, tu sapnuoji sapne, kad supranti, tave vejasi banditai ir šaudai tave. Arba tu krenti nuo kokios salos į bedugnę. Tai yra iliuzija pilna. Ir iš šono žmogus sėdintis, jisai mato, tu ten purtaisi per naktį, kūnas juda, kažką ten vapalioji. Ir jisai supranta, tu dabar randiesi iliuzijai. Tau vaizdus rodo. Tai lygiai taip pat dvasiniai praktikui, kad tave padarytų laisvą, laimingą sielą, asmenybę, kuri laimingai evoliucionuoja, turės nuo tavęs nuimti šitas iliuzijas, nuplėšti. Ir tas nuplėšimas, tai žinai, kaip pleistro naudos, nu biški papiršti. Nu nieko nepadarysi. Arba kokie, žinai, pirštinės, su kuriom ten, šitam guminėm pirštinėm, su kuriom valiai toletą, žinai, reikia nusimauti jos, tai taip prilipusias, kad nieko nepadarysi. Tai dvasinė praktika yra nesilpnų nervų žmonė, bet kokia atveju, nes tai yra transformacija. Ir ta transformacija, jinai nėra taip, kad jinai pirmus 5 metus vyks su tavim, o po to jau lengvės, ne, visą gyvenimą tu būsi transformuojamas. Ir kuo tu daugiau praktikuosi, tuo stipresnė transformacija tavo viduje vyks. Aišku, bus lengviau, nes tau būsi pripratęs, nu, kaip sakyti, įpratęs, tu suprasi, kada prasidėjo transformacija, kada pasiekė piką, kada jinai baigės, nes ne tokiom bangom eina. Ta asmenybės transformacija, jinai nėra taip, kad kas kiekvieną dieną. Tie virsmai vyksta kas kažkurį laiką. Tai jau žinai, kaip tai vyksta, tu jau pratęs, žinai, kaip pas dantistą jau 100 kartų buvęs, tu jau žinai, kad nu, čia biški pagrėš, pajudins, blogiausia atveju išraus dantį, biški nuskausminamųjų. Bet vis tiek tai vyksta visą gyvenimą. Nes tave nori padaryti laisvų žmogų. O laisvas žmogus neturi virvių rankose. Jisai tuo pačiu metu rūpinasi savo reikalais, bet tuo pačiu metu nemasto per rezultatą. O tai yra tikra laisvė. Kaip Ardžiūna, jisai kovėsi su baisinė jėga ir su labai didelėm pastangom ir susikaupimu, visiškai paleidęs rezultatą. Jis dirbo ir tuo pačiu metu nedirbo. Tai yra joga. Va. Ir tikras poilsis jisai ir miego prasme, ir meditacijai, ir kur tik nenori. Jisai įmanomas tik tada, kada tu padedi tas virves. Tu gali jas turėti, bet tu bent kuriam laikui padėk. Ir kuo tu labiau jas padedi į šoną, tuo tu giliau pasilsi. Tai va tokie būtų išvalgos, kas liečia poilsį. Radė.